Garbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Sveikiname jūs, klausotės aktualijų laidą ir šioje laidoje kalbėsime apie piligrimystę. Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir šiandien studijoje Marijos radijo yra dvi viešnios. Tai Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čeikauskienė bei Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja Birutė Valečkaitė. Jos ir papasakos mums apie naujausius ir svarbiausius piligrimystės išradimus bei tas tendencijas, kurias katalikų bažnyčia išlaiko jau tūkstančius metų, nes piligrimystė tai nėra taip paprastas dalykas, kaip daugam gali atrodyti ir koks nors tūlas, sakykime, poilsiautojas, nes šiandien labai gražus oras ir visi poilsiauja, pasakys, ai, tai čia apie religinį turizmą. Ne, ne apie religinį turizmą. Taigi sveikinusi su studijoje esančiomis gerbiama Inesa ir gerbiama Birutė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Garbė.
Labai malonu, kad jūs atvykote ir tokį ankstyvą rytą čia prie Aušros vartų, kur tikrai visada gausų piligrimų ir jau net šiuo metu piligrimai veržėsi iš viešbučių, tik ką išgėrė kavą ir suvalgė pusryčius, žiūrėti, o kasgi čia toje Lietuvoje tokio yra piligrimiško. Taigi, žinome, kad palengvinti šitokiems žmonėms paieškas, ką surasti, ką ypatingai pamatyti, ko nepražiopsoti ir nepraleisti, padeda mums technikos ir mokslo išradimai. Ir kalba šioje laidoje bus apie programėlę tam tikrą. Taip, taigi gerbiama Inesa, kokia tai programėlė, kam ta programėlė ir kas ją sugalvojo ir kaip ji atsirado?
Na, pirmiausia, reikia pradėti nuo to, kad aktualija yra ta, kad žmonės tampa modernesnė ir iš tikrųjų nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be kompiuterio ir telefono ir netgi piligrimai. Jie yra šių laikų piligrimai, modernieji piligrimai ir jiems yra labai svarbu, kad informacija būtų jų rankose ir ne tik tai, ir kad būtų patogu naudotis. Tai mes tą matydami, kad daugelio žmonių gyvenimai ir įrankiai šiandien tokie yra telefonuose, mes pagalvojom, kodėl nesudėti Vilniaus maršrutų ir svarbiausių objektų į vieną programėlę, kuri dabar vadinasi Vilniaus piligrimas. Taigi kartu su Bažnytinio paveldo muziejume diskutavom ir pabandėm sutalpinti tokią plačią temą kaip piligrimystę Vilniuje į vieną programėlę. Tai joje yra ir toks patogus įrankis, parsisiuntus ją į telefoną. Jūs gaunate šiandienai 4 maršrutus, tai yra Vilniaus gailestingumo kelias, nežinoma, Vilnius yra kaip gailestingumo miestas, tada Jono Pauliaus 2 kelias, tai yra ne visas, tik tai Vilniaus dalis yra, nes mes žinome, Vilnius turi 5 objektus Jono Pauliaus 2 kelio, tuomet yra Vilniaus bažnyčios, na ir yra dar katedra, varpinė ir lobynas, toks atskiras kelias, kuriam reikia daugiau šiek tiek laiko. Programėlėje taip pat yra žemėlapiai, todėl ją parsisiuntus, jinai yra naudojama be interneto, jau kai ją parsisiunti, turi savo telefone, internetas yra nereikalingas, tai ją parsisiuntus jau galima keliauti, taip pat yra garso įrašai, tai jeigu žmogus nebenori skaityti, o žmonės nenori skaityti dažnai, kai atostogauja ir kai keliauja ir nori turėti gidą, tai yra savotiškas gidas jūsų rankose, jeigu norite, galite jo klausyti, jeigu nenorite, galite jį išjungti, galite skaityti, galite sekti žemėlapį, galite peržiūrėti nuotraukas. Patogu yra tai, kad jeigu ir negalite jūs būti Vilniuje, tai jūs galite tiesiog būdami namuose ir mes matom, kad piligrimai ypatingai iš užsienio, kad jie planuoja savo kelionę, jie parsisiuntę programėlę, gali tiesiog taip sklandžiai, koncentruotai peržiūrėti informaciją, pasižiūrėti, kur jie norėtų nueiti, ką jie norėtų pamatyti, gali pasižymėti tuos objektus ir kad atvykus į Vilnių jau tiesiog gali sekti tai, ką jie yra pasižymėję. Arba tie, kurie apskritai negali atvykti, tai gali pakeliauti virtualiai, savotiškai toje programėlėje ir paklausyti įrašų, paklausyti kalbančių žmonių. Tai tokia trumpa idėja.
Tai dabar apie pačią idėją, kaip jį atsirado. Kiek ilgai užtruko tokią programėlę padaryti, nes tai intelektualus produktas, į jį labai daug yra įdedama žmogiškojo resurso, to vadinamoji žmogiškųjų pastangų. Reikia kažkur surasti, suklasifikuoti, suarchivuoti, atrinkti, sugalvoti. Čia turbūt muziejininkų jau darbas, mokslininkų, istorikų, bažnyčios paveldo žinovų darbas. Ir apie tai, kasgi galėtų mums papasakoti, žinoma, muziejaus darbuotojai. Taigi, mėla Birutė, kaip ta programėlė, kiek jinai keliavo pas piligrimus, kiek laiko jinai ir kas ją darė?
Kiek žinau, 2015-aisiais dar kilo idėja sukurti tokią programėlę. Iš pradžių mano kolegė Livijai Salickienė, jinai Bažnytinio paveldo muziejaus projektų vadybininkė, šiuo metu atostogavo, jeigu girdisinčiam linkėjimus. Tai pasisekė gauti paramą iš Lietuvos kultūros tarybos šitam projektui. Tada prisijungė Vilniaus piligrimų centras. Ir už vieną iš maršrutų buvo atsakingas būtent Bažnytinio paveldo muziejus, kaip pristatyti piligrimams Vilniaus katedrą, kaip pristatyti katedros požymius, varpinę, lobyną. Tai tie objektai, už kuriuos mes kaip ir tiesiogiai esame atsakingi, būtent mūsų muziejaus darbuotojai. Pati prisijungiau prie projekto 2015 vasarą, tai manęs paprašė muziejaus direktorė padėti ruošti tekstus apie katedrą. Reikėjo trumpai, aiškiai pristatyti, kas verto pamatyti Vilniaus katedroje, kokią prasmę turi tie daiktai, kurie ten yra saugomi, ką iš tikrųjų verta pamatyti piligrimams. Na ir tekstus ruošiame pasiskirstę dalimis. Tai pavyzdžiui, viena kolegė ruošė apie varpinę, kita apie požemius, trečia prisidėjo prie maršruto Vilniaus bažnyčios. Apie objektų atranką klausėte, tai na, kaip ir patys svarbiausi dalykai, aišku, yra Švento Kazimiero koplyčia, pagrindinis piligrimų lankymo objektas Vilniaus katedroje ir vienas iš pačių svarbiausių visame mieste. Sapiegų Dievo motinos paveikslas ir taip pat stengiamės atrinkti ir tokius smulkesnius objektus, kaip pavyzdžiui, paaiškinti, kas yra altorius, kodėl katedroje yra trys altoriai, pavyzdžiui, kaip istoriškai visa tai vystėsi. Tai didžiausias iššūkis, manau, buvo sutalpinti tą didžiulį kiekį informacijos labai glaustai ir labai, labai aiškiai, labai suprantamai lietuvių ir anglų kalbomis, kad būtų ir užsieniečiams atvykstantiems pakankamai aišku, nepridėsi ten daugybės datų ir daugybės pavardžių, kurios jam nieko nesako. Bažnytinio paveldo muziejaus kolekciją visą taip pat pasistengėme pristatyti, papasakoti apie pačius brangiausius dalykus, kuriuos ten turime, apie katedros lobyno istoriją, kuri tikrai įspūdinga visiems atvykstantiems. Tai turime kuo didžiuotis ir bent trumpai norėjome, kad ir kiekvienas atvykęs piligrimas sužinotų, na, galbūt ne tik apie tai, kas akivaizdu atėjus į katedrą ar į mūsų muziejų, bet taip pat ir trumpai tas tokius pagrindinius istorinius akcentus, kurie padėtų tiesiog suprasti geriau visą Lietuvos istoriją, kas čia vyko per daugybę laikmečių.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie specialias priemonės, kurias paruošė Vilniuje dirbantis asmenys prie katalikų bažnyčios ir kitų institucijų, kad piligrimams atvykusiems iš kitur, iš svetur, o pagaliau ir iš pačios Lietuvos į Vilnių ir į kitas vietas būtų lengviau suprasti, ką galima pamatyti, ką galima išgirsti ir ką galime čia pajausti. Taigi tęsime laidą, prie mikrofono yra Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė bei Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja Birutė Valečkaitė ir kalbame apie piligrimystę. Besiklausant jūsų tokio didelio entuziazmo ir jeigu klausytojai galėtų matyti, tai jie matytų čia tikrai labai energingus jaunus žmonės, gražius žmonės, kurie tikrai turi visokių gerų idėjų. Bet ar piligrimystė yra vien tik tai susitikimas, pamatymas, sakykime, kokio gražaus architektūrinio pastato, ar kokio paveikslo, ar kokio nors ten, nežinau, kito daikto, ar piligrimystė yra susitikimas su asmeniu. Tai irgi be galo įdomu, nes o galbūt tai yra susitikimas su pačiu savimi kitose, sakykime, sąlygose. Ir jūs pasakojate apie tuos keturis maršrutus. Be galo įdomu klausytis. Taigi, koks būtų kitas maršrutas, galbūt gali Inesa papasakoti mums.
Apskritai, piligrimystė, kalbant apie piligrimystę, platinai tema yra, bet turbūt bendrai apibrėžiant, tai yra, mes esam tokie regimo pasaulio žmonės. Ir mums yra labai svarbu pamatyti dalykus, pajausti dalykus, kad tą savo tikėjimą iš tikrųjų mes norime paliesti kaip tas tomas, tą savo tikėjimą. Ir ta kelionė mums savotiškai leidžia ir liudyti savo tikėjimą, tai yra ir dievoieška. atradimas kiekvienam savo, koks yra mano tikėjimo kelias. Taip pat yra ir savo paties pajautimas ir atradimas. Ir tie objektai, iš tikrųjų, kuriuos mes sudedam ar į programėlę, ar į internetinį puslapį, jie yra labiau įrankis. Įrankis padėti, keliauti, mes tarsi nukreipiam dėmesį, pavyzdžiui, gailestingumo kelią. Ir mes kalbam per gailestingumo kelią, mes pasakojame istoriją, kuri yra labai svarbi šiandien visam pasauliui. Tai yra, kada šventoji Faustina, sesuo Faustina atvyksta į Vilnių, tarpukaris ar ne, susitinka palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočko ir nutapomas čia yra Dievo gailestingumo paveikslas, kuris yra vienas labiausiai atpažįstamų paveikslų šiandien katalikų bažnyčioje. Tai mes pasakojame tai, kad Vilniuje yra labai svarbi Vilnių saugo, šitą labai svarbią istorijos dalį. Ir piligrimai iš viso pasaulio šiandien vyksta į Vilnių, kad pamatyti originalų, pirmąjį paveikslą, kuris šiandien, kaip Dievas, šventai Faustinai Jėzus per apsireiškimus sakė, kad aš primenu apie savo gailestingumą, aš raginu, kviečiu žmonės atsigręžti mano gailestingumą ir gyventi juo per darbus, per veiksmą, per maldą, per žodį, per maldą. Tai pirmiausia, tai tas kelias tiesiog labiau yra vėlgi toks tarsi žmogaus pastatymas ant vėžio, ir tai yra kelias, kuriuo žmogus eina ir atkreipia dėmesį į tam tikrus dalykus. Ir piligrimystė yra tikėjimo kelionė, labai dažnai žmonės nešasi savo intencijas, piligrimystė yra neatsiejama nuo intencijos, ar jinai būtų prašymas, o kartais yra intencija labiau kaip padėka. Tai tuo piligrimystė skiriasi, pavyzdžiui, nuo religinio turizmo, kai žmonės atvažiuoja tik pažiūrėti gražių barokinių Vilniaus bažnyčių. Ir tai yra maldos kelias, tai yra tikėjimo kelias, tai yra dievojoška, tai yra savęs paties atradimas ir pajautimas. Ir tie pirmieji piligrimai, kurie keliaudavo, būdavo, ar ne, tai būdavo ir atgailos piligrimystė, dar kada būdavo skiriama bausmė ir netgi mirties bausmė ir piligrimystė, labai įdomu toksai, ar ne, ir mirties bausmė ir piligrimystė, bet ta piligrimystė, kada žmogui surakinamos rankos, ar ne, ir jisai paleidžiamas į piligriminį kelią ir tikimasi teisėjai, tie, kurie tiesos siekia, jie tikėjosi, kad žmogus, nu, jeigu nenumirs per tą kelią, tai jisai tikrai tai pakeis savo gyvenimą, kad jis nebenorės į savo senąjį kelią sugrįžti. Ir labai dažnai tai nutikdavo, jeigu žmogus išgyvendavo, žinoma. Tai tas yra labai įdomu. O pirmieji piligrimai, tie, kurie keliavo prie šventųjų kapų, jie norėdavo prie šventųjų kankinių kapų. Jie tarsi norėdavo įsitikinti, vėlgi pajausti ir pagerbti tą žmogų ir pajausti, ką reiškia būti tuo žmogum, kuris perkeičia visiškai taip savo gyvenimą, kad gali būti pavadinta šventu. Ir labai dažnai iš tikrųjų ta aplinka atskleidžia tam tikrus dalykus. Man pavyzdžiui, pačiai, kada keliauju piligriminės kelionės, labai padeda, ar tai būtų šventoji žemė, ar tai būtų šventojo kelias, kaip ir Fatima, ar ne piemenėlių tie keliai, kurie vaikščiojo. Labai gerai padeda atskleisti tiek kontekstas, tiek pasidomėjimas istorija, kas tuo metu vyko. Na, daro mus tokius savotiškai išmintingesnių savo tikėjime, padeda labiau atsiverti. Tai tokie labai paprasti dalykai, kartais praktiniai, bet gyvenant mum vis dar šitam pasaulį ir keliaujant ten, kur mes tikime, tas kitas pasaulis yra ir tas kelias amžinas ir gražus, tai atrandant save ir išgrindinant save, tas kelias yra pajaučiant tos Dievo karalystės, kaip sakoma, ir gylį, ir plotį, yra labai svarbus nueiti tą kelią, kokį mes turim nueiti čia šiandien.
Norėčiau paklausti ir Birutės Valečkaitės, ji dirba muziejuje, labai gražiame muziejuje, kas nesate buvę, mielai kviečiame jį aplankyti ir jis yra be galo nuostabus tuo, kad tai yra ne vien tik muziejus, bet tai yra, mums tai yra šventovė, tai yra bažnyčia ir kaip mes bežiūrėtume, kiekviena bažnyčia yra muziejus, be jokios abejonės, kiekviena bažnyčia kokia bebūtų ir pati mažiausia Lietuvoje bažnytėlė, ar tai būtų kokia Gargždų bažnyčia, ne tokia ir sena, naujai pastatyta, ar kokia Laukuvos bažnytėlė, ypatingai jau sena visiškai, vis tiek tai yra mūsų istorijos dalis ir be galo graži dalis. Vilniaus bažnytinio paveldo muziejus yra ne vien muziejus, bet dar ir atlieka įvairias programas edukacinės. Labai keista, bet kartais ten galima net ir vaikus pamatyti bežaidžiančius, labai gražiai kažką bedėliojančius ir jie yra tuo metu irgi mažieji piligrimai, nors jeigu jam bandytum tam vaikui, kuriam ten 3 ar 4 metukai ar 7, kažką pasakyti, kad va teisim į piligriminę kelionę, tai jis galbūt pasakytų, ne, gal vis tik tais aš geriau su savo šuniuku norėčiau pažaisti. Taigi, Bažnytinio paveldo muziejuje ar dažnai matote tą skirtumą tarp to kultūrinio religinio turizmo, kur ateina žmogus su tokia intencija ir, sakykime, piligrimas, pamaldus. Ar tą jaučiate, Birutė, kaip?
Kartais tikrai galima pamatyti tą skirtumą. Šiaip gal bendradarbiaujant būtent su piligrimų centru, kartais į mūsų muziejų ateina tų tikrų maldos piligrimų grupės, kurios pačiame muziejuje sustoja, paprašo ir laiko maldai, visą laiką tą galima padaryti, tai jeigu kada su grupė atvyksite pas mus į muziejų, drąsiai pasakykite, kad norime, pavyzdžiui, pasimesti prie Šventojo Stanislovo relikvijoriaus, bus tikrai mum patiem darbuotojam be galo malonu. Tai kartais žmonės, ypač jeigu chorų grupės atvyksta, jie paprašo maldos giesme, akustika irgi bažnyčioje yra labai, labai gera, tai įspūdingai skamba tikrai ir pajauti visos grupės pasiryžimą, kaip ir ne tik čia sustoti, bet ir toliau eiti su malda mintyse. Daugiausia vis dėlto manyčiau, kad ateina pas mus žmonės norėdami pamatyti ir susipažinti. Gal tas religinis, kaip ir poreikis, nežinau, yra daugiau vidinis negu iškeliamas į išorę. Man atrodo, čia gal ir mūsų mentaliteto truputėlį yra, kaip ir pasakyti, bruožas, kad tai maldai žmogui vis dėlto reikia kažkokio didesnio susikaupimo ir būtent iš užsienio atvykstančios piligrimų grupės dažniausiai drąsiai paprašo, kad štai mes norime pasimelsti ir muziejaus erdvėje. Bet manau, kad tai yra labai sveikintinas dalykas, tai pavyzdžiui būna kartais per atlaidus rudenį, kai atvyksta jau šios vartų Dievo motinos atlaidus piligrimų grupės iš Lietuvos, iš visos Lietuvos taip pat truputėlį skiriasi negu, pavyzdžiui, moksleivių grupės, kurios ateina vienai pamokai, užsiema edukacijomis, klauso ekskursijų ar kuria kažkokius suvenyrus sau. Tai aišku, tas skirtumas truputėlį jaučiasi, kur daugiau yra pažintinis tikslas, kur yra daugiau maldos tikslas. Jeigu grupė keliauja po visą Vilnių gailestingumo keliu, tai aišku, mes irgi prisitaikome truputėlį prie temos. Pasakojame daugiau apie Šventosios Faustinos istoriją ir kiek gailestingo Jėzaus paveikslo istorija yra susijusi su ta vieta, kurioje dabar jis sukūręs mūsų muziejus, tai būtent Švento Mykolo bažnyčioje buvo paveikslas 1936 metais pakabintas ir seserys tenai meldėsi keletą metų prie jo, buvo, galima sakyti, stebuklingai išgelbėtas, nes sargas mėgo išgerti ir dvi moterys jau pokario metais sugebėjo taip išpirkti degtinę paveikslą, kurį po to paslėpė Baltarusijoje. Tai ta istorija irgi yra gana įdomi, tiek lietuviams nedaug esame apie ją girdėję, tiek užsieniečiams. Dabar sunku pasakyti, aišku, gidas niekada nesužinos vidinės intencijos žmogaus, kuris ateina į muziejų. Tai jeigu norite daugiau išgirsti apie religinius dalykus, ne istorinius, tai visą laiką nebijokite ir drąsiai pasakykite, klauskite ir visą laiką gidai tikrai džiaugiasi, jeigu sulaukia tokių klausimų.
Mums paskambino klausytojas ir jisai sako, nerandu aš tos programėlės, gal galima būtų dabar truputį paprašyti Inesos, kad jį papasakotų, kaip ją rasti, kur jinai yra ir truputį apie tą programėlę, kuri ir vadinasi Vilniaus piligrimas.
Taip, tai programėlė vadinasi Vilniaus piligrimas, ją reikėtų ieškoti, nežinau, koks jūsų įrenginys, tai arba jūs, jeigu tai yra androidinis įrenginys, tai tiesiog reikėtų eiti tą vadinamą parduotuvę ir ten ieškoti, Play Store vadinasi, jeigu taip angliškai, nežinau, dabar ar lietuviškai yra kitaip.
Taip, reikia taip ir kalbėti.
Pagal. Jo, jeigu ta Play Store, tai yra nueiti tą vadinamą parduotuvę ir ten susirasti ir atsisiųsti ją, tai yra nemokama vadinama parduotuvė, bet jinai programėlė yra nemokama. Jeigu yra, tai tas vadinamas iOS įrenginys, Apple telefonas, tai, tai tiesiog yra kita, dabar nepasakysiu, nematau prieš save.
Apple iStore.
Apple iStore. Tai vat, įeiti ją reikia ir ten parsisiųsti. Manau, kad galite susivesti lygiai taip pat į internetą ir tikrai jum išmestų bent jau kaip atrodo.
Galima ir pas mus muziejaus svetainėje, berods skiltis viršuje bus edukacija ir programėlės. Galima pasirinkti tą programėlių puslapį ir tenai bus trumpas aprašas Vilniaus piligrimo ir taip pat nuoroda tiesioginė atsisiuntimui.
Taip. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų mes dar turime ir internetinį puslapį Vilniaus piligrimams, jisai vadinasi vilniuspiligrimams.lt, tai yra naujas puslapis, dar labai irgi neišreklamuotas, tai aktualijų laidoje tinka apie jį kalbėti. Tai tiem, kas programėlė iš tikrųjų yra pakankamai didelė ir telefoną reikia atlaisvinti vietos kartais, ko dabar, kai mes daug fotografuojame ir nesutvarkom savo nuotraukų dažnai, tai, tai kartais tas vietos ir pritrūksta žmonėm, bet pabandykit. Bet jeigu esate prie kompiuterio, tai tikrai galite atsidaryti puslapį Vilnius piligrimams. Ir ten mes lygiai taip pat, tik tai su daug daugiau galbūt praktinės informacijos tiek apie Vilnių, tiek apie planavimą kelionės, na, apie tokius piligriminius, piligrimystės subtilybės mes esame sudėję iš tą puslapį ir ten yra vėlgi maršrutai, atskiras skiltis vieno objektą ir atskiras skiltis maršrutai, tai tų maršrutų ten galite ir dar daugiau atrasti, pavyzdžiui, yra toks maršrutas Vilniaus šventieji. Ir jisai yra, iš tikrųjų, nepatikėsite, bet Vilniaus šventųjų mes ten priskaičiuojame turbūt apie 14, jeigu dabar nepameluosiu, bet tikrai yra 14 jų ir kai pradėjom dėlioti, buvo labai įdomu, tokie žymiausi šventieji ir ne šventas Kazimieras, trys Vilniaus kankiniai, Jurgis Matulaitis ir taip atrodo čia keli, o iš viso sudėliojom jų 15 ir tai yra labai labai įdomus kelias, tai yra per tas asmenybės, kurias mes šiandien laikom šventaisiais, palaimintaisiais Dievo tarnais, vėlgi jų liudijimai yra labai svarbus, atrandant galbūt ir savo tikėjimo kelią ir stiprinant jį. Sudėjom ir tokius kaip pranciškonai, Vilniaus jėzuitai, dominikonai, tos istorinės vienuolijos, vėlgi ką jo šiandien mums pasakoja, kokią Vilniaus istoriją jos mums pasakoja, krikščionybė Lietuvos, nes iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo Vilniaus miesto, kada mes kalbam apie Lietuvos krikštą. Tai tikrai rekomenduoju atsidaryti ir internetinį puslapį, jeigu programėlė neatsisiunčia ar į telefoną kažkaip netalpinasi.
Na va, sužinojome, kad net ir kitų programėlių yra, tai šiuo metu laidoje mums apie pagalbą piligrimams pasakoja Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskinė bei Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja Birutė Valeškaitė. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas ir žinome, kad yra programėlė speciali, kuri padeda net vaikščioti, keliauti po miestą ir matyti ir pasiruošti kelionėms į Vilnių, į Lietuvą. Ta programėlė vadinasi Vilniaus piligrimas ir internete galima surasti dar vieną atskirą svetainę Vilnius piligrimams, kurioje jūs rasite papildomai gerokai daugiau informacijos, jeigu norėtumėte daugiau, plačiau, giliau pažinti tą visą kultūrinį ir bažnytinį paveldą, kurį šiuo metu galima rasti, apčiuopti, pamatyti, pajausti ir visai kitaip Vilniuje. Taigi, tikrai nuostabu, be galo džiugu. Šalia dar kyla vienas klausimas. O jeigu piligrimas norėtų taip geografiškai užeiti vat, į kokį nors piligrimų centrą arba kažkokią informacinę, nežinau, kioską, įmonę, įstaigą, kur tokie dalykai yra Vilniuje? Vat tiesiog namas, pastatas, gatvė. Ar galima apie tai sužinoti?
Tai Vilniuje piligrimų centras yra Dominikonų gatvėje 6. Tai yra ta gatvė, kur yra Dievo gailestingumo šventovė arba Šventos dvasios bažnyčia. Tai visiškai šalia. Tai Dominikonų gatvė 6 yra Vilniaus piligrimų centras, kur jūs galite ateiti, galite gauti visą reikalingą informaciją, galite gauti gailestingojo Jėzaus paveikslėlių, kurių žmonės labai dažnai ieško Vilniuje. Ar atvykę iš kitų pasaulio kraštų, ar iš Lietuvos miestų. Tai čia yra tokia piligrimystės vieta, bet labai džiaugiuosi, kad šiemet su Vilnius GO arba Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, kuri kaip Vilniaus turizmo informacijos centras anksčiau buvo žinoma, tai visi biurai iš tikrųjų šiemet pakankamai perėmė ir tą informacijos apie piligrimystę sklaidą, tai jeigu nueisite ir į Vilniaus turizmo informacijos centrus, tai jie tikrai arba jūs nukreips ten, kur reikia, arba tikrai pasidalins informaciją apie piligrimystę Vilniuje. Labai džiaugiuosi, kad ir lankstinuką, na, tokį bukletą pakankamai išsamų turėtų jisai pasirodyti, man atrodo, Liepos mėnesį, tai jau Vilniaus miesto savivaldybė išleis. Taip pat pasirodys ir Vilniaus piligrimo žemėlapis, kuris turėtų būti tiek bažnytinio paveldo muziejui, tiek varpiniai, tiek informaciniuose centruose. Tai toks žemėlapis, kur, na, jūs galite ne tik pamatyti apie ten, kur nusipirkti skanių cepelinų, iš tikrųjų tokios informacijos ten nebus. Kur nusipirkti cepelinų, išgerti kavos, tai tokios nebus, ar viešbučio nelabai bus. Bet bus sudėtos žymiausios piligriminės vietos, informacija apie Vilniaus šventuosius, apie vilties stoteles, tai yra vėlgi, ką mes liudijam tą savo gailestingumą darbais, tai kas yra Vilniaus arkivyskupijoje, kokios yra bendruomenės. Tai tokį žemėlapį tik tai pritaikytą piligrimam jūs galėsite rasti ir kaip minėjau, ir tas bukletas vėlgi atsiras, jisai jau čia iš Vilniaus miesto savivaldybės. Tai tokie apčiuopiami dalykai, kuriuos galite nuėję informacijos centrus ir Dominikonų gatvė 6 piligrimų centrą galite gauti.
Ir mums parašė žinutę Darius, jis rašo šitaip: garbė Jėzui Kristui, Google Store nėra programėlės Vilniaus piligrimas. Kur yra nuoroda? Palaimintos dienos. Žmonės neranda. Kaip jiems padėti?
Iš tikrųjų, galite dar pabandyti anglišką, susivesti Vilnius Pilgrim. Čia vėlgi gali būti teisingai, čia gali būti galbūt telefono nustatymas, kad lietuviškos versijos neranda, tada paieškokit Vilnius Pilgrim. Šiaip turėtų būti, dabar susivedu pati ir matau, kad jinai yra. Pabandykite tada mūsų tiesiog, ką ir Birutė minėjo, arba įeiti į internetinį puslapį bažnytinio paveldo muziejaus arba į Vilniaus piligrimų centro Vilniaus piligrimams. Tai ten tikrai yra atskiros skiltis apie programėlę ir pabandykite ten atsisiųsti ją.
Taigi tęsime laidą apie pagalbą programėlėmis ir kuo kitu tiem žmonėms, kurie ieško artimesnio ryšio su Dievu ir pradeda maldinga kelionė. Piligrimas lietuviškai turbūt reikėtų sakyti, tai yra maldininkas ir atgailotojas. Atgailotojas už save ir kitus. Ir žinoma, maldininkas, prašantis Dievo užtarimo, malonės, dėkoja Dievui už save ir kitus. Ir tą atlieka kaip labai valingą veiksmą, išeidamas į maldingą kelionę. Tai ir yra piligrimas. Ir maldingos kelionės metu įvyksta įvairių dalykų. Ir pažinimo sustiprėjimas, ir supratimo išaugimas, ir gal ir išlaisvinimas iš įvairiausių tokių, kaip sakyti, varginimų, galbūt ir kažkokių draugų atradimas, ir galbūt dvasios tėvo sutikimas. Tai yra be galo svarbu. O kad mūsų bažnytinio paveldo istorija tikrai mums padeda giliau pažvelgti ir į savo asmeninį gyvenimą, tai čia nėra jokios abejonės ir mes esame už tai dėkingi Vilniaus piligrimų centro vadovei Inesai Čaikauskiniai bei Bažnytinio paveldo muziejaus visiems darbuotojams, o šioje laidoje jų asmenyje tai gerbiamai Birutei Valečkaitei. Irgi tęsiant kalbą, dar norisi išgirsti tokią labai svarbi Lietuvai temą. Tai yra šventojo popiežiaus Jono Pauliaus kelias. Tai be galo yra brangus žmogus Lietuvai ir atvykstant popiežiui Pranciškui į Lietuvą visi suskubo prisiminti, o kaip ten buvo, kaip ten įvyko ir kaip ten mūsų aplankė šventas dabar jau žmogus paskelbtas, kanonizuotas bažnyčioje, popiežius Jonas Paulius II. Ir apie to žmogaus atminimo kelią Lietuvoje norėtųsi daugiau sužinoti. Nuo ko galėtume pradėti tiems, kurie galbūt pirmą kartą išgirsta apie tokį specialų kelią, maldos, mąstymo ir pažinimo kelią? Nuo ko reikėtų pradėti pasakoti? Taigi, Inesa, Birutė.
Švento Jono Pauliaus antrojo piligrimų kelias buvo sukurtas po popiežiaus vizito į Lietuvą kaip pagarba ir atminimas, savotiškas toks paminklas, labai įdomus, gyvas. Tiesiog Švento Jono Pauliaus vizito į Lietuvoje atminti. Ir labai gražu, kad tas kelias jungia svarbiausias Lietuvos šventovės, aš taip sakyčiau, tokie žymiausias jos buvo atrinktos. Ir kada aš pati pradėjau vėlgi skaityti tą kelią ir perdėlėjom dar į mūsų internetinę svetainę trumpai pritaikę, man buvo labai įdomu, kad kiekviena šventovė ir kiekviena bažnyčia, jinai pasakoja kažkokį svarbų įvykį Lietuvos istorijai. Ir žinau, kad įsivaizduoju, turbūt buvo tikrai sunku atrinkti tiem žmonėm, tai čia buvo Lietuvos katalikų interneto tarnyba, šiandien yra atsakinga už administravimą puslapio, kuris yra www.piligrimukelias.lt, tai Jono Pauliaus antrojo piligrimų kelias, ir yra ir mūsų puslapyje, bet ten labai įdomu yra tai, kad kiekviena ta bažnyčia, kuri yra didėta, jinai pasakoja nuo pat Lietuvos krikšto svarbiausius įvykius. Tai pavyzdžiui, ar ne Vilniaus katedra, kur yra tarsi mūsų Lietuvos krikšto pradžia žymi, tarsi paminklas Lietuvos krikštui ir per visą tą laikotarpį jinai kaip stovėjo, ar ne, ar kaip okupacijos laikotarpį, jinai buvo uždaryta paveikslų galerija, tai yra Aušros vartų šventovė, Aušros vartų koplyčia. Tokia viena svarbiausių Marijos šventovių, kuri yra įtraukta į Europos Marijos šventovių tinklą, jungia 20 šventovių. Šiluvos šventovė, vienas pirmųjų apsireiškimų Europoje, apskritai Marijos. Taigi mes turime Lietuvoje, mes turime Kryžių kalną, vėlgi, kuris tą lietuvių išskirtinumą pristato pasaulį ir Jonas Paulius žinia apie Kryžių kalną išnešė jisai į pasaulį. Kada jisai po vizito Lietuvoje pradėjo įvairiuose pamoksluose pasakoti apie tokią vietą nuostabią Lietuvoje, apie Kryžių kalną, apie tą lietuvių tautos kovą, tylos kovą, kovą, kurią stiprina tikėjimas ir viltis gaunama per tikėjimą. Taigi ir arba pavyzdžiui prisikėlimo bažnyčia, ar ne, tokia, kuri buvo radio gamykla sovietmečiu ir po to jinai prisikėlimo bažnyčia kaip tautos prisikėlimo simbolis tapo, arba pavyzdžiui Klaipėdos, ar ne, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, kuri buvo koncertų sale paversta praktiškai jau pastatyta bažnyčia ir tai bažnyčios statyba sovietmečiu. Man buvo vėlgi labai įdomu, aš jau negyvenau tuo laikotarpiu sovietmečio, bet skaityti, kaip žmonės dėjo visas pastangas, lėšas ir tikrai tai buvo ir dvasinė, ir moralinė, ir materialinė kova, kad pastatytų bažnyčią ir kaip iš tikrųjų režimas žaidė su tai žmonėm ir kada jau pabaigoje buvo bažnyčia praktiškai baigta statyti, jinai buvo vėl visa sugriauta, suniokota ir paversta koncertų sale, bet nepriklausomybės visiškai išvakarėse jinai vėl tapo bažnyčia. Tai visas tas kelias sudėtas iš tokių detalių, arba pavyzdžiui, netgi tokia viena bažnytėlė švento Ignaco Šiauliuose mažytė, atrodo niekuo neypatinga, bet Jonas Paulius II būtent ten turėjo tokią poilsio akimirką, kada jisai tarp visų vizito taškų sustojo trumpai maldai ir pailsėti ir ten toks nutikimas, sako, iš istorijos ir užsideda iš tų gražiausių, netikėčiausių tokių dalykų įvykių, kada jisai atsiklopė pasimelsto, aišku, bažnyčia buvo nesenai išdažyta prieš popiežiaus vizitą, bet dar nenudžiūvę dažai ir jam ant jo rūbo balto liko dėmė to grindų spalvos ir jūs įsivaizduokit dabar po tiek metų praėjus buvo daroma iš akmens skulptūra Jono Pauliaus antrojo. Ir toje vietoje, būtent ant kelio, darant skulptūrą, prasimušė būtent grindų, va tos tokios akmens, raudonas akmuo, būtent toje vietoje, kur buvo jam nudažyta. Tai galite turbūt netikinti žmogus, ar gali laikyti tai tokiais tiesiog atsitiktinumais, sutapimais, bet kažkaip tokie sutapimai yra per daug tokie sutapimai. Tai man yra labai gražu, kad tas kelias, jisai pasakoja būtent Lietuvos istoriją, Lietuvos krikščionybės istoriją, Lietuvos tautos istoriją. Tai galite skaityti tiesiog internetiniam puslapį pradžiai, bet yra ir knygos puikios išleistos, piligrimų Jono Švento Jono Pauliaus antro piligrimų kelias, yra žemėlapiai padaryti, jau senai pakankamai padaryti, bet tikrai labai, labai detaliai ir labai gerai.
Na, mūsų laida eina į pabaigą, mes kadangi kalbame šiuo metu vien tik apie Vilniuje esantį bažnytinio paveldo muziejų ir Vilniaus piligrimų centrą, bei tą programėlę pritaikytą Vilniuje, mes tikrai atsiprašom tų žmonių, kurie be galo daug padaro visoje Lietuvoje esančiuose muziejuose, bažnytinio paveldo muziejuose. Jų labai daug, čia ir Marijampolėj palaiminto Jurgio Matulaičio muziejus prie bazilikos, visai neseniai praūžė tiesiog palaiminto Jurgio Matulaičio atlaidai, asmuo artimas tiek Vilniui, tiek kitom parapijom ir kitom vyskupijom Lietuvoje. Taip pat galima būtų ir Biržų muziejų, ir Birštono bažnyčios muziejų. Deja, šį kartą laidoje kalbame tik apie Vilnių. Atsiprašom, dažniausiai mūsų visą laiką tie didieji miestai užgožė, na, bet tikrai širdyje turime ir tuos mažuosius miestelius. Ir laidos pabaigai trumpai, gerbama Birutė, kas naujo jūsų muziejuje, kokias ekspozicijas arba kas šiuo metu eksponuojama, rodoma jūsų muziejuje trumpai?
Šią vasarą galime pasidžiaugti trimis gražiomis parodomis, galbūt apie jas daugiau ir norėčiau pašnekėti. Ir visų pirma, visus piligrimus kviečiu aplankyti Šventojo Kazimiero parodą, pristatančią Šventojo gerbimą, vienintelio kol kas Lietuvo Šventojo gerbimą, ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje. Kadangi atsivežėme relikviją, labai brangiame relikvijoriuje, bet aišku, pats svarbiausias dalykas vis dėlto yra relikvija, kuri yra viduje, Šventojo Kazimiero šlaunikaulio iš Florencijos. Ten jinai yra pagrindinis eksponatas Medičių koplyčių muziejuje. Ir iki spalio 15 dienos turime šį nuostabų daiktą savo muziejuje, tai kviečiame visus aplankyti ne tik parodą, bet ir kiekvieną pirmąjį mėnesio antradienį visą dieną galite apsilankyti nemokamai bažnytinio paveldo muziejuje. Ir būtent piligrimams šita proga ir buvo tas nemokamas lankymas, taip muziejus atvertas. Iki rugsėjo vidurio dar veikia paroda suvinėjimas Vienetas dangus, pristatanti tekstilės kūrinius, kuriuos turime pačius gražiausius savo muziejuje, nuo pačių seniausių iki šiuolaikinių kūrinių. Ir taip pat iki rugsėjo mėnesio turime parodą pristatančią Trakų bazilikos lobyną. Tai šiemet minime 300 metų nuo tada, kai 1718-aisiais buvo popiežiaus palaimintomis karūnomis vainikuotas garsusis Trakų Dievo motinos paveikslas. Tai labai tinka ir šios laidos temai, nes ko gero būtent dėl to Trakai tapo pagrindinė, ko gero, piligrimystės vieta Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ilgą laiką. Ne tik iš Lietuvos, bet ir iš aplinkinių kraštų vyko piligrimai ten ir galima pasidžiaugti, kad dar ir šiandien tebevyksta. Tai rugsėjo mėnesį vyks didžiulės iškilmės pačiuose Trakuose ir paroda taip pat keliaus jau į Trakų istorijos muziejų, bet kol kas lobyną turime savo muziejuje. Kviečiam apsilankyti.
Taigi tikrai dėkoju Jums, gerbiama Inesa ir Birutė, už šią laidą, dėkoju už priminimą, kad piligrimystė yra ne vien tik tais į užsienį vykstantiems lietuvaičiams, bet galima ir iš Lietuvos atvykti į įvairius Lietuvos miestelius, kur yra nuostabus lobiai, bažnyčios lobiai palikti mums, kad mes auktume kartu Dievo malonėje. O su jumis bendravo Vilniaus piligrimų centro vadovė Inesa Čaikauskienė bei Bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja Birutė Valečkaitė. Jas kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.